Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til Q&A her i årets 17. udgave. I dag der har vi et rimelig godt program, hvis jeg selv skal sige det, hvor vi blandt andet skal se lidt på Radio 24/7's interne affære. Det handler om en meget, meget speget sag, hvor nogle satirikere måske har fået adgang til nogle råbånd med en forsamtale om et interview, der involverede både en journalist, der er gift med en tidligere venstreminister, og en såkaldt venstres fiskeriordfører, der muligvis ikke har et etisk problem i forhold til et samarbejde med en såkaldt kvotekonge. Spændende, og meget mere om det om lidt. Derefter så skal vi, eller faktisk inden da, skal vi snakke med stifterne af en ny app, der hedder Bird, som man kan bruge til, som helt almindelig smartphone bruger, at sende sine fotos til medierne og få lidt penge for det, hvis man altså har taget et godt billede af et eller andet motiv, man har været til 1. maj, eller hvad det nu skal være. Jamen, så kan man simpelthen sende det her billede ind til en avis via appen Bird, og så kan man få lidt penge ud af det. Og vi skal se lidt på, om det her det er en måde at underbyde i forvejen pressede fotojournalister, eller det faktisk er en mega smart måde for helt almindelige danskere at tjene en lille skilling på deres private fotos. Og derudover så kommer vi også ind på en lille sag, der handler om, hvorvidt tre IS-soldater i virkeligheden blev dræbt af vildsvin i Kirkuk i Nordirak. Det er der en del journalister, som mener ikke er tilfældet. Berlingske skrev den her historie i tirsdags, og Allan Sørensen, der er mellemøstkorrespondent for Avisen, og som Radio 24/7 tidligere har været i flæsket på i forbindelse med en plagiatsag, ja, han er altså forfatter på den her artikel. Og vi ser lidt på, om der faktisk er hold i svinehistorien, eller om det slet ikke passer. Men først så skal vi jo til lige at se på, hvad der er sket i medieugen. Og der er noget af det, som har fyldt, og ikke mindst i et af vores konkurrerende programmer, et tv-borne program, der hedder Presselogen, der har et af de store emner været, hvorvidt journalister må gå og mene ting på sociale medier. For lytter af dette program, der vil det måske ikke være nogen overraskelse, at jeg siger, ja, det er faktisk lidt okay, men det er ikke alle, der mener det, fordi Mads Brygger, kanalchefen, eller hvad det hedder, programchefen herinde på Radio 24/7, han kom for skade på Facebook at skrive om en Nordkorea-forsker, der hedder Geir Helgesen, at han var en, ham vil han helst ikke høre på, han skrev faktisk, Geir Helgesen, evindelig Nordkorea-apologi, var han meget træt af. Nordkorea er en dybt kriminel og morderisk slavestat, som udelukkende fortjener en ting, og det er benhård fordømmelse. I Presselogen, så sagde Naja Nielsen fra Danmarks Radio så, at jeg synes, at både journalister og eksperter kan diskvalificere sig selv i debatten, hvis de har en så grundfæstet holdning, at man ikke kan se, at de har fået skyklapper på. Jeg synes ikke, det klæder Radio 24/7, at Mads Brygger kommer med sin holdning til Geir Helgesen. Også selvom det selvfølgelig er inden for ytringsfriheden, at han gør det. Og jeg ved ikke, jeg blev faktisk ret paf, da jeg hørte det citat. Altså, vi har Mads Brygger, som faktisk ved rigtig, rigtig meget om Nordkorea, og ikke fordi jeg nødvendigvis mener, at det bør være en forudsætning for som journalist at have en holdning til noget, men jeg synes da egentlig, det var ret vildt, da jeg hørte det umiddelbart, at vi har en DR-medarbejder, der mener, at det må man faktisk ikke gå ud og sige. Fordi tilsyneladende, så er der stadigvæk en del sådan journalister rundt omkring, der mener, at på en eller anden måde, så er det bedre at lade som om journalister ikke har nogen som helst holdning, i stedet for faktisk at kunne få den deklareret, særligt i forhold til emner, som man faktisk ved noget om. Jeg ved ikke, hvad tænker du, Kasper?
Jamen altså, jeg må sige, at hele vores radiostation er bundet op på lige præcis konceptet af en holdning. Altså, det var jo nu en af vores tidlige programmer, hvor vi ender følge det her ræsonarrangement Fremtidens Medier, så var det også en af de ting, der var til meget stor debat. Det var altså 24/7 kontra P1 for eksempel, hvor at de jo lige præcis ikke har programmer, der i hvert fald ikke skal have en klar holdningsbåret præmis. Og det må jeg jo sige, at vores program præger heller ikke ligefrem præg af, at vi er de mest objektive typer til tider.
Nej, jeg vil meget gerne sige, at jeg vil gerne have Uber tilbage, og derudover så synes jeg, at Alternativet er et lidt underligt parti, og jeg har mange flere holdninger, hvis jeg skulle stå og deklarere nogen anden gang, så det kan vi sagtens få en time til at gå med, er jeg sikker på. Og så en anden ting, Wiki, dem der står bag Wikipedia, det her store gratis opslagsværk, de lancerer nu deres eget medie. Det er noget, der hedder wikitribune.com, som er sådan en slags kollaborativt medie, hvor man hyrer et lille antal journalister, men så også simpelthen crowdsourcer, både fact-checking og alt muligt andet, som man simpelthen lægger ud til brugerne. Det virker ret spændende, det er stadigvæk i den spæde opstartsfase, men hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man se, at articles are authored, fact-checked and verified by professional journalists and community members working side by side as equals and supported not primarily by advertisers, but by readers who care about good journalism enough to become monthly supporters. Det er noget, jeg synes, det bliver rigtig, rigtig spændende at se, fordi vi må jo sige, at Wikipedia har jo udviklet sig til en fantastisk ressource, ikke kun, men også i høj grad for journalister, vil vi jo nok sige.
Men det er også det med altså Wikipedia, som de var meget tunget af til at starte med i deres sådan spæde proces. Det var det her med, at, at de ikke var hårde nok i forhold til fact-checking. Jeg kan for eksempel huske, at der var en lang periode, hvor at Lolland for eksempel på den engelske udgave Wikipedia blev betegnet som det mest lollede sted i hele verden, hvor det jo øvrigt nationaldyret var ænder, og at det også var tilladt at dyrke børneporno som det eneste sted i verden. Bare for at komme med sådan et eksempel på, hvor langt Wikipedia egentlig er kommet.
Men er der altså... Hvad er det, du mener, der er misvisende i noget af det her? Altså lol, altså...
Det var fint, der ikke var kilder på.
Nå, ja, okay, på den måde. Men i hvert fald spændende at følge. Og så skal vi over til lidt fra den altid spændende faglige journalistverden, hvor Lars Werge, formand for Danmarks Journalistforbund, han er blevet genvalgt som formand. Og i sin opstillingstekst til det her valg, der skrev han særligt om freelancer. Vi kolleger, vi er et fællesskab. Den fastansatte og den løst tilknyttede har ikke hinanden som modpart. Husk, at modparten sidder på den anden side af bordet. Jeg vil arbejde for, at vi fortsat udvikler fællesskabet til gavn for alle medlemmer. Det lyder rigtig godt. Jeg vil jo sige, at jeg er jo ikke udpræget fan af Dansk Journalistforbund, og det er ikke, fordi jeg er ond og borgerlig, hvilket jeg helt sikkert er, men det er faktisk, fordi jeg som freelancer aldrig nogensinde har oplevet, at de har gjort noget for den del af branchen, jeg er i. Det, jeg husker, jeg var til en del møder, har været til en del møder med den, hvor man fik at vide, at mindstelønnen, den skulle man, som man skulle tage tariffen, den er, så vil jeg huske, omkring 750 kroner i timen, og som nyuddannet freelancejournalist. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der er kommet ud fra Journalisthøjskolen, som faktisk har fået den takst.
Jeg tror, vi skal til lønforhandle, Mikkel.
Det kan sagtens tænkes. Der er i hvert fald noget at arbejde på der. Og så bliver jeg også lidt sur, fordi også inde på Dansk Journalistforbunds, eller på journalisten.dk, altså journalisternes fagblad, der er der en anden, en der hedder Karen Hedegaard fra Visuel Forum og hovedbestyrelsen i forbundet. Hun siger, mange freelancere er reelt underbeskæftet. Forbundet gør et godt stykke arbejde, og der er gode initiativer med at skabe freelance-netværk på de store arbejdspladser. Desværre oplever vi, at uorganiserede lykkeridere vil arbejde for meget mindre for at få deres byline i avisen. Dem skal vi have fat i krebsen på. Og jeg vil sige, at for mig at se, er det måske symptomatisk for Dansk Journalistforbund, hvis jeg skal være helt ærlig, at man mener, man skal have fat i krebsen på folk, der skriver for mindre end det, som er forbundets tariffer, fordi det tyder lidt på, at man ikke har særlig stor føling med, hvordan arbejdsmarkedet for freelance-journalister ser ud igen. Det er meget, meget svært at komme ud. Jeg skal ikke udelukke, at det sker, at man kan komme ind og være heldig at komme ind på et af de større medier, hvor der er en form for freelance-overenskomstordning, men rigtig, rigtig, rigtig mange steder vil man opleve det som fuldstændig urealistisk at komme ud og få de lønninger. Og så skal man altså opleve, at forbundet mener, at man er en lykkerider, som man skal tage fat i krebsen på, hvad krebsen så i øvrigt er.
Ja, altså man kan sige, det som man kan sige om 24-7 i hvert fald, altså der er jo erfaringsmæssigt i forhold til sådan nyhedsafdelingen, når de hyrer freelancere ind, så er de, efter mine erfaringer og mine egne erfaringer, det er, at de er rimelig flinke i forhold til at give den normale journalisttakst også, man får de timer, man rent faktisk arbejder, hvis du arbejder over som freelance journalist, så bliver du også lønnet for det. Men man kan sige, i forhold til det, som vi for eksempel sidder og laver, Mikkel, som er jo sådan noget projektbaseret. Vi får løn fra program til program. Det er ikke fordi, at der er en fast månedsløn, der står til overs for os to.
Det kommer ikke. Nej, det er der ikke.
Vi skal levere for at få noget.
Vi får, altså, der kommer en sommerferie på 5 uger nu, og der får vi ikke løn for at lave Q&A, fordi vi får løn per program begge to.
Men det kunne godt være, at vi måske skulle have en snak med Dansk Journalistforbund og høre, hvordan vi kan gå fra lykkerider til at være fuldblods journalister.
Rigtigt, jeg er simpelthen lykkerider. Det kan godt være, det er det, jeg skal have min e-mail-signatur fremover. Men jeg ved, du har kigget lidt mere på noget andet forbundsrelateret, Kasper.
Ja, for det er jo en sand, fantastisk jungle at dykke ned i det her Dansk Journalistforbund. Der er jo ikke noget mere spændende end de her fagforeninger og forbund, som for eksempel Dansk Journalistforbund. Fordi der har jo været en lille intern fejde, kan man vel godt sige. Fordi i Dansk Journalistforbund, for at gøre det til en rigtig paraplyorganisation, så er der nogle specialforeninger, hvor du kan indordne dig selv ind under, hvis du nu skulle ske at have et bestemt fagområde. Sådan, så man ligesom har nogle specifikke mennesker, du går til. Og en af de specialforeninger, som hedder journalisterne, som er folk, der beskæftiger sig med journalistik i medieverdenen.
Hvilket er en oplagt underforening for Journalistforbundet, tænker jeg. Det.
Ja, der skulle være nogle af dem, må man tro i hvert fald. Ja. Der har simpelthen været en sag til journalisterne, der for nyligt har haft den her forsamling, hvor at deres formand, Rasmus Mark Pedersen, kunne stille forskellige spørgsmål og også var blevet sat til at skulle have et kritisk interview af en Mathias Østerlund, hvor at de blandt andet kom ind på, at der har været i efter nogens holdning en skræmmende lille mængde resultater fra journalisternes side. Og for ligesom at toppe kransekagen af, så kommer Ekstrabladet troppende ind i sidste øjeblik til den her generalforsamling, og stiller sig foran mikrofonen, lige rykker godt rundt, og så siger, vi har hørt, at formand Rasmus Bang Pedersen har fået penge af Journalistforbundet til at simpelthen at dyrke sin egen kampagne. Hvorend at efter at Rasmus Mark Pedersen bekræfter det her, så kan man næsten sige, at Ekstrabladet laver en form for mic drop, går ud af lokalet, for, og derved siger, at de på dags dato udmeldt samtlige af deres medlemmer af lige præcis journalisternes specialforening af samme årsag. Og det skabte jo så meget stor røre ind i den her hektiske generalforsamling, og sidenhen så har Rasmus Mark Pedersen været ude og så simpelthen sige, at han mener, han har sit på de rene, og man kan læse en længere forklaring på, hvad han føler selv, der er foregået, men i hvert fald summa summarum af det er, at han skriver, at han skal bæres ud fra den her forening, journalisterne.
Og jeg vil sige for alle, der tror, at, fagpolitik er kedeligt, banalt og uden dramatik, så kan jeg jo se, at der foregår tydeligvis rigtig, rigtig, rigtig mange spændende og fascinerende ting i Dansk Journalistforbund. Mm. Og så har vi jo også en lidt prekær sag, fordi i tirsdags, den 25. april, der udgav Berlingske en artikel, der hed Vildsvin dræber 3 IS-jihadister. Og det er sådan en af de her udlandsting på Berlingske, der måske har et selv det tragiske emne til trods, måske sådan et lille anstrøg af noget lidt komisk, eller hvad man skal sige. Jeg sidder selv og skriver den her type artikler af og til, så derfor var det med stor sorg, at jeg så, at der var nogle meget markante reaktioner på den her historie, fordi folk blev særligt journalister enige om, at der nok var tale om, at der var sket en forveksling, at 3 IS-jihadister, de var slet ikke blevet dræbt af hvad det hedder, det her af vildsvin, men derimod af et kampfly, der hedder AC-10, og bliver kaldt Warthog også. Blandt andet så tog Simon Andersen, som er nyhedschef herinde på stationen, han lagde et billede ud af henholdsvis det vildsvin, der illustrerede Berlingske-artiklen, og så derudover også et billede af det her kampfly, og hvor han så som ledsagende tekst skrev, vi nødig møde et vortesvin. Lars Fugt, som er Metro Express-journalist, han skrev, okay Berlingske, så tror vi på den. Har et interview med Elvis, der lever i et stråtækt hus på Harboøre Tange i morgen. Og Jesper Dahl Caruso, han er tidligere Berlingske journalist og gravejournalist på TV2. Nu er han så pressechef i Energiministeriet. Han skrev, stærk dokumentation i Berlingske. Det irakiske bureau Al-Sumaria citerer en lokal kilde, der bor i et IS-kontrolleret område omkring byen Hawija. Jamen, så er der bestemt ikke tale om fake news. Så altså jeg må jo sige, nu når jeg selv sidder på Berlingske, så synes jeg jo, det er lidt pinligt, så derfor så har jeg jo fået Allan Sørensen, der er journalisten, der har skrevet artiklen igennem, og hvad er det for noget, Allan? Kan du ikke kende forskel på et vildsvin og på et kampfly?
Jo, det kan jeg faktisk godt, og jeg kan også kende forskel på et vortesvin og et vildsvin, og i det her tilfælde er der tale faktisk om irakiske vildsvin i Hawija-området. Og det slående er jo, at altså i de her fake news tider og med de her fake news påstande, så er det mest slående, synes jeg jo, i kommentarsporet, eller de talrige kommentarspor, der er under de her delinger af den her nævnte artikel, det er jo, at hvis der virkelig er en fælles nævner for i kommentarsporet, så er det misforståelser og faktuelle fejl. Men som jo ikke kræves, eller det afkræves ikke, at de her kommentarer lever op til de samme standarder, som journalister er underlagt. Og det synes jeg er det mest slående i den her sag.
Men altså, kan du prøve at uddybe, fordi altså igen, som der også er flere, der skriver, jamen er det ikke en lidt obskur kilde, som det kommer fra det her? Hvad er der egentlig for belæg for, at de her IS-folk, de i virkeligheden er blevet dræbt af 3 vorte eller vildsvin?
Vildsvin. Det er selvfølgelig, fordi det lyder som en lidt utrolig historie. Og det er også utroligt. Jeg har ikke i min tid hernede i Mellemøsten har jeg ikke hørt om lignende sager, og har heller ikke forfulgt lignende sager. Men fordi IS er involveret, og fordi de har så høj nyhedsstatus, som de har i Vesten og i Danmark, så er det selvfølgelig noget, der skaber skarpe reaktioner. Det jeg havde som udgangspunkt, det var det irakiske nyhedsbureau eller den irakiske tv-station, som havde bragt historien, og som jeg havde læst på arabisk. derudover havde jeg en kilde, som jeg ikke skrev ind i den første version, jeg lavede af historien, fordi han var anonym på det tidspunkt. Han stod senere frem med navn, og der brugte jeg ham så i avisen. Plus, at i min tidlige research af sagen, der havde jeg også kontakt til en irakisk journalist, som jeg værdsætter meget højt, og som er en meget, meget dygtig mand, som også var på sagen, og som også havde fået den bekræftet, men ikke fra kilder, som jeg kendte til. Og med det udgangspunkt, der skrev jeg artiklen, selvfølgelig bundet op på, at jeg citerede, altså jeg har jo ikke selv reddet på de her vildsvin hen over de irakiske stepper, så jeg kan ikke beskrive, hvordan det fandt sted. Men jeg citerede det irakiske medie for det, fordi jeg mente, der var belæg for, at historien var sand på det tidspunkt.
Men det her nyhedsbyrå Al-Sumaria, hvad er det for en størrelse? Altså er det sådan et eller andet super obskurt lille kilde? Fordi det var jo den, der sådan ligesom... Nyheden er jo også gået sin gang internationalt. Jeg ved, hvad det hedder, The Independent, Telegraph, flere store medier har også bragt den. Og det er jo så på baggrund af den her ene kilde, hvor man så kan sige, jamen, du har så fået den bekræftet fra flere. Men Al-Sumaria, er det et obskurt site, eller hvad er det for noget?
Det kan det være til tider. Det er ikke et medie, jeg bruger meget. Jeg læser dem her og der. Men ligesom andre irakiske medier, skal man jo selvfølgelig være forsigtig, fordi der dels kan være tale om propaganda, det er et land i krig. Så hvis mediet holder med den ene eller den anden part, jamen så er der en overhængende fare for propaganda i den ene eller den anden retning. Det er også et medie, der har bragt reel nyhedsdækning, eller der bringer nyhedsdækning. Det er et medie, der skriver om andre ting end IS, økonomi og natur sågar. Altså, de har flere vildsvinehistorier fra tidligere tider, 2015 og 2016, altså hvor de beskriver vildsvinestandens vilkår i netop i Hawija-området. Så de dækker bredt, men igen, et irakisk medie, som man selvfølgelig i et vis omfang skal tage med en vis forsigtighed.
Bare lige for at få det helt på plads, men altså, du har så fået den, altså for uden Al-Sumaria der, så har du så altså fået den bekræftet fra flere kilder senere nu her også, så det er simpelthen ikke en enkildshistorie længere. Der er altså mere end det ene på den nu.
Ja, det er der. Altså, The Times i England fik en deres egen kilde på historien, en sheik fra området, og jeg har fået historien genfortalt via en fixer eller en journalist i Irak fra en højtstående, altså en vicedirektør for, eller vicechef for den kurdiske efterretningstjeneste i det område, der er tale om. Og han har genfortalt den detaljeret, genfortalt historien om, hvad det var, der fandt sted, og hvor de selv har deres informationer fra. Og det er den kilde, jeg har på.
Bare lige her afslutningsvis, Allan, havde du regnet med den her reaktion? Fordi man må jo sige, der er jo særlige journalistkreds, der er jo blevet langet hårdt ud efter den her historie, og dig også dermed, ikke?
Jeg vil sige, at jeg havde ønsket, at den her stærke reaktion måske var på nogle af mine andre artikler, der handlede om, hvis man skal sige det mildt, lidt mere vigtige ting. Altså en af tre IS-jihadister er blevet dræbt af vildsvin. Mosul, krigen i Mosul, de mange civile dræbte. Men det er altså de her ting, hvor folk kan... Altså jeg ser det som fingerpegning af enten en journalist eller et medie, som man ikke kan lide eller som man hader. Altså kommentatorerne lægger jo ikke skjul på, hvad de mener både om mig eller om Berlingske, når de spreder deres misinformationer på sociale medier. Og det går jo som en steppebrand. Så egentlig havde jeg ønsket, at den her reaktion måske var kommet på omkring et vigtigere emne simpelthen.
Og med et lønligt håb om, at der også kan komme stærke reaktioner på, på lidt mere, hvad kan man sige, dybdeborende historier, så vil jeg sige tak, fordi du var med, Allan.
Jamen, det var så lidt.
Du lytter til Radio 24/7.
I august 2016 så fyrede Ekstrabladet alle fastansatte fotografer. I januar så fulgte BT og Metro Express trop og gjorde det samme. Fotojournalistikken er unægtelig under pres. Måske er det ikke så sært, for fotografer er typisk relativt højt lønnet. I hvert fald hvis man sådan ser det udefra, de får typisk mellem 1200 og 2000 kroner per foto. Men nu kommer der et måske lidt mere prisbilligt alternativ. Det er i form af appen Bird. Den er, som der står på hjemmesiden, a photo and video app for your smartphone. With Bird, you can sell your newsworthy photos and videos, get paid to cover breaking news or to break them yourself. Ifølge MediaWatch så koster et billede hos Bird 25 euro, det svarer til 186 kroner, og en video, der får man det dobbelte for. Fotografen får 60% af beløbet, mens forretningsmodellen for Bird er at indkassere de resterende 40%. Og så skal vi høre, at Bird, er det sådan de nye mediers svar på fotograftjenesten, eller på Uber, eller der vil forarme fotografer, eller er det en deløkonomisk platform, der vil gøre det muligt for Herrefru Danmark at få sine billeder i medierne samt tjene en skilling på fotos, som ingen ellers vi har fået at se? Til at svare på det, så har jeg fået to af Birds grundlæggere, brødrene Mikkel og Morten Westphal Steffensen, i studiet, og velkommen til jer begge to.
Tak.
Tak.
Er I så den her, hvad kan man sige, fotograferne svar på Uber, der går ind og underbyder de etablerende og smadrer en i forvejen hårdt presset branche, eller hvad er det for noget?
Det synes vi ikke, vi er. Vi synes ikke, det er en rigtig sammenligning at sammenligne os med Uber. Vi er jo en tjeneste, hvor private og professionelle fotografer kan lægge billeder og videoer op, som nyhedsmedierne så kan se, om de synes kunne være interessant at bruge i deres nyhedsdækning. Vi er en rent smartphone-baseret tjeneste, og vi konkurrerer dermed ikke med den kvalitet, som professionelle fotografer kan levere. Noget af det første, vi gjorde, da vi fandt på den her idé her, og det var ude at snakke med nogle professionelle fotografer, for at høre, hvad de synes om ideen. Og de synes, det var en rigtig god idé, og vi havde idé om, at vi skulle være en tjeneste, hvor man kunne bruge sit professionelle udstyr til at lægge billeder og videoer på. Men de sagde, lav det rent smartphone-baseret, så kan I være et godt supplement til det arbejde, vi ellers laver ude i byen. Når vi er ude og lave store reportage med vores professionelle udstyr, så kan vi jo i pausen lige bruge Bird-applikationen til at tage et billede, og dermed bidrage til nyhedsdækningen via jeres app.
Men vi mener jo faktisk, at vi går ind et sted, hvor medierne allerede er. De har alle deres egne tjenester til at få det her brugergenereret indhold, og det er det, vi lever meget på at levere. Når for eksempel DR eller TV2 eller Ekstrabladet eller BT eller hvem det kan være, de har alle deres egne tjenester, deres egne 12-12, 1-2-2-4, 1-2-3-4 osv. osv., hvor brugere kan sende indhold ind. Det er i virkeligheden det, vi går ind og siger, der må være en smartere måde, vi må kunne centralisere det her, sådan så at i stedet for, at du skal have 7 forskellige mailadresser indkodet i din telefon og en masse forskellige apps, du kan svare igennem, så laver vi et samlet sted, som kan fungere som den her platform. Det er det, vi går ind og konkurrerer på. Det er ikke med etablerede freelance-fotografer, fordi vi leverer ikke den samme kvalitet. Og det her vil i høj grad dække sådan det umiddelbare indhold, som man ikke kunne planlægge. Det er ikke en fodboldkamp, hvor man vil sende 5 fotografer til, hvor vi går ind og siger, jamen vi bruger vores fotografer i stedet for. Det vil være en vægtning af, at medier ikke kan være til stede på alle steder på alle tidspunkter.
Og så kan man sige med, nu taler Mikkel om de her tippertjenester, som mange medier har. Vi kender jo ikke helt præcis, hvordan det foregår, men formentlig så er der mange af fotograferne, der sender materiale ind, der bliver betalt. Der er også nogen, der måske ikke bliver betalt, der giver indholdet gratis væk. Vi vil gerne sikre, at brugerne af indhold, der skal fotografen, ophavsmanden, selvfølgelig også have noget betaling for det, fordi det repræsenterer også en høj værdi. Og det kan vores tjeneste jo levere, samtidig med, at vi får klaret det her rettighedsspørgsmål, som også er ret vigtigt, når man skal bruge nyhedsbilleder i medierne.
Ja, for der er vel sådan en slags gråzone, særligt i forhold til indhold på sociale medier, hvor uden at nævne nogen navne, at man måske kunne have fået den tanke, at mange, måske særligt nogle større tabloide dagblade, har den her idé om, at de hugger lidt, hvad folk de smider på de sociale medier, trykker det, og så håber, at den går. Men man kan så sige, at hvis den så ikke går, og der faktisk er tale om nogen, der godt ved, at de har ret til det, til også det, de smider på Facebook, så kan de jo sende fakturer. Og den bliver betalt, er jeg ret sikker på, i de fleste tilfælde. Og jeg tror også, den bliver betalt med et lidt højere beløb end 186 kroner per billede. Så der er vel også et økonomisk aspekt i, at de faktisk sælger det væsentlige. Altså folk vil simpelthen få færre penge via jeres app, end de vil, hvis de havde solgt det direkte til for eksempel Ekstrabladet eller BT.
Hvis du, ja, ikke nødvendigvis, fordi hvis du for eksempel får det her gyldne billede, eller den her virkelig fantastiske video, som er meget væsentlig for samfundsdebatten, så kan du sælge den eksklusivt via vores tjeneste, for eksempel. Du kan sætte din egen pris, og der er i forhold til prissætningen, du nævnte før, der er vores kommission så 20%. Du sætter din egen pris, og så kan du sælge det en gang per land. Og hvis man lægger et eller andet op på sociale medier, og nogle medier gafler det, så tror jeg ikke, det er alle, der ved, hvordan de sender en faktura, og hvad de egentlig kan bede om, osv. osv. Vi lever meget mere på, at man for eksempel kan få nogle små opgaver, fordi der sker noget i ens nærområde, og medierne kan ikke nå at være til stede, mens det foregår, så de kommer til i kølvandet. Der kan vores fotografer nødvendigvis være hurtigere.
Altså netop det med nærområden, der ved jeg, der har I indgået, som den første aftale, I har indgået, det med politikens lokalaviser. Kan I prøve at uddybe, hvad er det egentlig, I skal gøre i den? Hvordan kommer det til at fungere rent praktisk?
Altså vi har lavet et testsamarbejde med politikens lokalaviser, som er en stor spiller på lokalmarkedet i Danmark og Sverige. Og der koncentreres vi primært om de store byområder, første omgang i Aarhus, hvor vi skal prøve at hjælpe aviserne i Aarhusområdet med at levere noget godt brugergenereret indhold til dem. Og man siger, vi er jo den spæde start, så de har stillet sig så råd for at teste Bird-applikationen af i samarbejde med os. Og nu er vi jo ved at sætte kød og rammer på, hvordan det skal foregå. Men de vil jo gerne i dialog med deres læsere, med deres brugere, og der mener de, at Bird kan være et værktøj til det.
Så de opfordrer simpelthen via de her lokale aviser til brugerne til at gå ud og sige, tag nogle billeder, hvis I ser et eller andet i jeres nærområde. Brug Bird til at sælge det til os, eller hvordan?
I første omgang er det jo vores ansvar at skaffe nogle brugere i de områder, hvor vi laver et samarbejde med dem. Men det er jo fordi, at de siger, der er så mange af de her historier, der betyder noget i lokalsamfundene, hvor vi har svært ved at være til stede hele tiden, fordi den første, der er på stedet, det er altid en lokal. Så hvis de har det her værktøj, som er nemt for deres journalister at bruge, og som ikke kræver, at politikens lokalaviser udvikler værktøjer, men de bare kan hoppe på vores vogn, Så er det jo en fordel for dem, og det kan fremme en form for journalistik, som de meget gerne vil fremme.
Og som de også har sagt til os, så synes de også, det er helt rimeligt, at de brugere, der leverer noget indhold til dem, skal have en behørig betaling. Og det kan vi jo sikre på en enkel og hurtig måde via Bird-applikationen.
Men det her med, at man også, altså I siger så, at man kan fastsætte en pris, man sælger noget eksklusivt. Ja. Ligger I ikke lidt, kommer I ikke til at ligge i konflikt med de etablerede fotografer på en eller anden måde, hvis det er den måde, det kommer til at fungere på? Fordi så kan man sige, så kan man jo både under- og overbyde dem, som faktisk har det som en levevej.
Altså jeg går ud fra, at hvis man sælger noget eksklusivt via vores tjeneste, så vil det være fordi, at man er en af de eneste, hvis ikke den eneste, der har det indhold. Og så er man jo dermed ikke i konkurrence, fordi der er ikke nogen at konkurrere med, man er den eneste, der har det indhold. Derfor giver det mening at sælge eksklusivt via vores platform, fordi så er du direkte i kontakt med de forskellige medier, der kan være mulige købere. Så nej, jeg mener ikke, det er en konkurrence med de etablerede fotografer.
Vi tænker ikke, at hvis en Bird-fotograf er ude på 1. maj arrangementer, at de vil sælge noget eksklusivt der, fordi der er en masse andre fotografer i området. Men det er de her helt unikke oplevelser, som sker rent spontant, hvor det kan give rigtig god mening. Men vi vil jo gerne give magten over beslutningen til fotografen, brugeren, som selv beslutter, hvordan de ønsker at sælge det her materiale, som de har taget med deres smartphone-applikation.
Hvordan fik I ideen til den her app?
Jeg arbejdede før som journalist på TV-avisen, hvor jeg flere gange oplevede, at i forbindelse med sådan nogle uforudsete begivenheder, eller vinterstorme, alt fra terrorangreb til vinterstorm til sportsbegivenheder, til alt det der spontane, der kan ske også, som virkelig rydder flader og betyder meget for dækningen. Der oplevede jeg, at det var ret svært at få adgang til det her brugergenereret indhold til optagelser, som almindelige private havde lavet. Fordi det var svært at finde. De lå på mange forskellige platforme. Når du så har fundet dem, så skulle du verificere dem, så skulle du finde ud af, jamen, er det optaget på det sted og på det tidspunkt, som der står, det er. Og så skal du til at klare rettigheder og måske forhandle pris. Og til den tid var deadline bare overskrevet. Så derfor så tænkte jeg på, at der må være noget smartere at gøre. Så fløj Morten og jeg til Cape Town. Vi skulle til bryllup, og så sad jeg og krængede ud af de problemer, jeg havde oplevet i mit arbejde. Og så sagde Morten, der på det tidspunkt arbejdede i JP Politikens Hus som forretningsudvikler, at det var sgu da en god idé.
Ja, altså jeg kunne straks se, at der var en forretningsmæssig idé, men også en måde, hvor vi kunne hjælpe medierne på. Jeg sad der i Ekstra Bladet og arbejdede med nye forretninger, og mediebranchen har jo blødt i mange år, og det gjorde det også, da jeg var der. Og man kiggede hele tiden på, hvordan kunne man optimere indtjeningsmulighederne. Jeg så en klar gevinst med, at medierne kunne få adgang til noget interessant brugergenereret indhold, fordi brugergenereret indhold, det giver mange kliks, det giver høj annonceomsætning, og det er jo gavnligt for medierne. Mange medier, de embeddede ofte ting for, eller embedder stadig ting for sociale medier. Det leder trafikken væk fra mediesitesene. Det synes annonceafdelingen ikke om på de forskellige medier. Ved at mediet får ejerskab til at få et billede eller en video selv, så kan det fastholde trafikken inde på deres sites. Og hvis det er en video, kan man putte post og eller pre- og post-rolls på, og den vil tjene penge. Og det så jeg som kunne være en attraktiv mulighed for medierne at benytte. Og som siger, på den flyvetur, Mikkel og jeg havde til Cape Town, der fik vi ligesom skitseret ideen og lavet rockkonceptet. Og da vi så kom hjem, der begyndte vi selvfølgelig at researche mere, men vi var stadig meget tændt på ideen. Vi kunne så se, at der var nogle lidt lignende tjenester rundt omkring, blandt andet inde i Finland. Men vi havde stadig blod på tanden, og så teamede vi op med vores tredje stifter, som ikke er her nu, men det er vores full-stack developer, som har stået for hele den tekniske opbygning, Christian Nikolaj Thiesen. Og så fik det vinger at flyve på derefter.
I de her fake news-tider, der kunne man jo godt gå ind og sige, særligt hvis man kan tjene gode penge på at sælge billedet eksklusivt, hvordan kan I egentlig sikre jer, at folk ikke bare går ind og laver et eller andet opstillet foto, eller bruger noget andet end det, som de hævder motivet forestiller, eller hvad kan man sige, laver en konstrueret kontekst? Har I nogen som helst kontrolmekanismer i forhold til det? Fordi der kan man jo sige, en journalistisk fotograf vil jo trods alt være underlagt en anden form for redaktionel kontrol, end en, der bare står med sin smartphone et eller andet sted?
Det er super relevant, og det er noget, vi har tænkt på fra begyndelsen. Altså, det er blandt andet også derfor, i forhold til, at vi kun er smartphone-baseret. Det er fordi, at vi så kan gå ind og låse metadata i et billede, sådan så vi er sikre på, hvor og hvornår det er taget.
Prøv lige at forklare, hvad metadata er, ja. For de lytter, der ikke ved, hvad det er.
Det er den underliggende data, der ligger, når du tager et billede eller optager en video. Der ligger noget data i det, som altid er muligt at manipulere efterfølgende. Men i og med, at vi låser det inde i vores applikation, så kan du ikke manipulere med det, og derfor så kommer det op, og så ved vi præcis, hvor og hvornår noget er taget. Vi kan jo ikke sige, om det er, hvad det udgiver sig for at være. Vi kan ikke sige, om du har opstillet noget, eller så videre. Men nu underviser jeg selv faktisk i verificering, og jeg skal tale om det på Journalisterskolen næste uge. Og der arbejder vi med alle de her værktøjer, som jeg har brugt i min tid, sådan så vi er så tæt på sikre, man kan være, når der er noget indhold. Og vi giver de journalister, der sidder og arbejder med det, alle de værktøjer, som er nødvendige for at være sikker på, at indholdet er, hvad det udgiver sig for at være.
Og så har vi selvfølgelig også i vores brugerbetingelser taget højde for, at man skal opfylde nogle betingelser, når du uploader materiale. Og det ved vi godt, at det er selvfølgelig ikke alle, der læser dem nøje, men derfor så beskriver vi også nærmere det i vores FAQ på vores hjemmeside. Vi har også en rapport mail, man kan skrive til, hvis nogle andre brugere skulle se noget materiale, som de synes, at det ser ikke helt rigtigt ud, så vil vi selvfølgelig undersøge det. Vi forbeholder os også ret til selv at fjerne materiale for tjenesten, hvis vi synes, der er problemer med det, den ene eller anden art. Så det er noget, vi er meget optaget af.
Lige her afslutningsvis, nu er jeg så indgået et samarbejde med Politikens lokalaviser. Er der andre sådan samarbejder eller publicistiske vækstretninger, I tænker at gå i?
Altså, vi er jo heldigvis glade for at kunne fortælle, at vi har lavet også et testsamarbejde. Det er vigtigt at sige det, fordi vi er jo en spæde start, men vi håber selvfølgelig, at det kan konvertere til et rigtigt samarbejde med Ekstra Bladet, som vi tester platformen af her i den kommende tid, og med websitet kommunen. Og så selvfølgelig har vi jo en række dialoger med andre medier, for at høre, hvordan vi kan assistere dem.
Og så fik vi dermed også breaket en lille nyhed her i dagens Q&A. Og med det så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom, Mikkel og Morten Westphal Steffensen.
Tak, tak. Fordi I måtte komme.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så skal vi til en sag fra vores egen verden. For på den 18. april, der sendte Radio 24/7 Morgen et interview med Venstres fiskeriordfører Thomas Danielsen. Han er i en række artikler i flere forskellige medier blevet beskyldt for at have tjent meget store penge på, at en såkaldt kvotekonge fra Thyborøn, John Anker Larsen, har investeret 4 millioner i en app, som han har været i gang med at udvikle. Thomas Danielsen har afvist at stille op til interview i en lang række medier, men ikke desto mindre så lykkedes det altså for Radio 24/7 at få ham i studiet. Her blev han interviewet af Josefine Kofod, der også er gift med den tidligere forsvarsminister Peter Christiansen. Det interview blev sendt helt klassisk, men senere samme dag, der lavede den korte radioavis, altså satireprogrammet her på Radio 24/7, en historie om netop det interview. Kirsten Birgit har nemlig gennem længere tid forsøgt at få Thomas Danielsen i tale, og hun var så noget gal over, at det var lykkedes en kollega at få fiskeriordføreren i studiet. Og det lavede de så faktisk et indslag om i den korte radioavis i det satireprogrammets eget satireindslag, satirester, for at gøre det ekstra meta, hvor de lavede en opførsel af, hvad der var foregået i det her interview, eller faktisk op til selve interviewet. Det var angiveligt de såkaldte råbånd, som Radio 4, eller som den korte radioavis satiriserede. Vi kan lige prøve at høre et klip fra det.
Thomas Danielsen!
Det er Josefine Kofod.
Hej Josefine, tak for sidst.
Ja, selv tak for sidst. Hej, hvad hedder det? Er alle blevet bespist og er glade?
Ved jeg ikke, om han er helt glad, men tilfreds endnu. Men nu er moren taget over, så...
Hvor gammel er han?
Han er en måned gammel.
Nå, ej, tillykke da. Jeg anede ikke, at I havde fået en lille. Hvor spændende.
Ja, tak for det. Har Peter ikke fortalt det?
Nej, jeg vidste ikke. Han fortæller mig aldrig noget.
Meget tilfreds, når jeg får noget at spise, og når han sover. Men en gang imellem, så skal det lige skiftes og sådan noget.
Ja, men det er jo ikke anderledes end hos os andre. Vi andre er også mest tilfredse, når vi spiser og sover. Hvordan har Marie det?
Hun har det godt.
Skal du på barsel?
Jeg har 14 dage nu her, så jeg tager noget barsel om en halv års tid.
Ja.
Og her hører vi altså, hvordan Rasmus Bruun, han er angiveligt Josefine Kofod, mens Frederik Siljus, han er Thomas Danielsen, Venstres fiskeriordfører, på det, der angiveligt er de her råbånd. Og lidt senere, så kommer Kirsten Birgit og Rasmus Bruun, altså karaktererne, så ind på, om det faktisk var de råbånd, som der var blevet udleveret, og som de har lagt til grund for den her sketch. Det kan vi også lige høre.
Må jeg lige spørge noget? Det var... Jeg synes ikke, det jeg synes efterhånden, jeg kender din måde at skrive på og sådan noget der. Du har ikke været inde i Josefine Kofods råoptagelser og transkriberet...
Vanvid! Vanvittig anka!
Ja, men okay, jeg stiller lige spørgsmål.
Altså, skulle jeg hvorfor... være gået ind på en computer?
Kirsten, hvorfor faktatjekker du en sketch, som du selv har skrevet?
Ja, fordi der skal være hold i sketchen. Og det er der så ikke. Vel? For når jeg ringer til Deadline og til Jens Olof, ja, så siger de det diamantralt modsatte, som det Thomas Danielsen siger i min sketch. Det er da underligt, ikke?
Det er bare fordi, altså hvis du har været inde og gennemlyttet Josefine Kofods optagelser...
Må jeg godt have lov til at være fri for den slags beskyldninger?
Jamen det er der jo ikke nogen, der vil gøre. Altså det gør man jo ikke.
Nej, det gør man ikke.
Så det har du ikke gjort?
Nej, det har jeg ikke.
Så det er noget, du selv har fundet på?
Ja,
det her,
det er noget, jeg selv har fundet på.
Men så
er
du så faktatjekket det, du selv har fundet på?
For at se, om det er hold i virkeligheden, og det er det overhovedet ikke. Fordi Thomas Danielsen er fuld af løgn!
Og det er fordi, det er en...
I min sketch!
Fordi det her, det er en absurd virkelighed.
Stranger than fiction.
Ja, stranger than fiction, mærkeligere end fiktion. Det var faktisk også overskriften på en artikel i Weekendavisen, som Claus Wivel skrev om lige præcis den her sketch. Og der stiller han spørgsmålstegn ved, jamen har Kirsten Birgit eller retter Rasmus Bruun og Frederik Siljus, jamen har de egentlig haft adgang til råbåndene og af foroptagelserne til det her interview? Og har det været så følagtigt, som det angiveligt ifølge Kirsten Birgit har været? Der kan jeg jo så spørge dig, Jørgen Ramskov, kanaldirektør på Radio 24/7. Havde Frederik og Rasmus, havde de adgang til de her råbånd?
De har i hvert fald lyttet råbåndene igennem, og det er en klar overtrædelse af de regler, vi har, for råbånd er personlige. Det svarer til, at man går ind i en personlig mail og læser dem. Så de har lyttet de her råbånd igennem. Men jeg kan også garantere, at sketchen er baseret på en hel del mere end råbåndene.
Ja, det er jo lidt det, fordi som også Claus Wivel skriver, så er der jo nok lagt lidt til og trukket lidt fra. Altså, jeg har jo selv forsøgt at høre dig, om jeg kunne få adgang til de her råbånd. Det har jeg ikke fået mulighed for. Og Frederik Siljus og Rasmus Bruun, de har ikke lyst til at udtale sig om det her, fordi de mener ikke, en joke skal forklares. Så jeg kan jo ikke, jeg ved jo faktisk heller ikke, hvad der bliver sagt på de her råbånd. Ja.
Det må du jo leve med, og det må andre leve med. Altså det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg har lyttet råbånd, og det har gjort, fordi jeg har fået tilladelse til det, Josefine. Fordi jeg faktisk tager det der ret alvorligt, at råbånd er noget, som er personligt. Der kan foreligge oplysninger på råbåndene lige fra kildebeskyttelse til utilsigtede udtalelser, injurier, fejl, alle mulige ting. Så det er det. Jeg har lyttet der råbånd igennem, og der er ikke noget i de råbånd og i den aftale, der indgås med Thomas Danielsen, som er problematisk.
Men hvordan kan det lade sig gøre, at to folk over to satirikere får adgang til noget så kritisk som råbåndene? Hvordan kan, kan det ske?
Nogle gange kan fantasien jo ikke række. Altså vi har jo, uden at jeg nu skal blive alt for teknisk, så har vi vores råoptagelser liggende i et system, der hedder DALE, og jeg kan ikke forklare hvordan, men det kan man. Vi har ikke låst det tilstrækkeligt af, og det er fordi, vi ikke har fantasi til at forestille sig, at nogen vil gå ind og plukke i andres råbånd, uden at få tilladelse til det, eller lytte andres råbånd. Så jeg kan ikke forklare dig præcis den tekniske måde, man gør det på, men det kan man godt. Altså det er ligesom, at jeg kan få adgang til din computer, hvis du ikke har skærmlås på den. Ikke?
Så der er ikke nogen chef eller andre, der har givet tilladelse til det her?
Ikke til, at det er faktisk ikke klar over. Der har været en diskussion om, hvad man kunne bruge råbåndene til. Så det bliver jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad det er. Der var en Det er jeg sgu faktisk i tvivl om. Jeg har ikke i hvert fald. Der har været en diskussion med Mads Brygger, vores programchef, om hvad de her råbånd kunne bruges. Og han har i hvert fald oplyst til mig, han har sagt nej til, at de overhovedet kunne bruges. Altså, at man kunne afspille dem.
Jamen, det er vel lidt relevant at vide, altså et eller andet sted set udefra. Men er det tale om, det er Frederik og Rasmus, der selv bare på eget initiativ er gået ind?
Nej, der har været en diskussion. Sådan som jeg forstår forløbet, så har der været en diskussion om man kunne afspille de her råbånd i radioen, og der har Mads Brygger klart og tydeligt sagt nej. Hvad der så er foregået derefter, det er jeg faktisk usikker på. Det går der langt af, at alle er enige om, at man ikke kan lytte til andre menneskers råbånd. Man kan indimellem prøve at spørge, om der er noget på de råbånd, som er problematisk, og man kan få lov til at lytte dem, men det kan man kun gøre, hvis man spørger om lov.
Men jeg tænker lidt på, der er så sagt nej til, at de måtte bruge råbåndene, men ikke desto mindre, så har de jo så hørt dem, og så lavede de til genstand for satire. Hvem har godkendt det?
Det ved jeg faktisk ikke om. Det kan jeg faktisk ikke svare på, om Mads Brygger har godkendt det. Jeg har ikke godkendt det, og det er i hvert fald efterfølgende, at alle klar over, det er en klar fejl.
Okay.
Hvad har der været en klar fejl. Ja. Nu er det her jo meta.
Det er det.
Det er fuldstændig legitimt at lave den vildeste satire på alting. På virkeligheden, på ikke-virkeligheden, på mig, på alle mulige andre. Så det, jeg siger, er en klar fejl, det er, at man kan ikke lytte til andre menneskers råbånd.
Nej, altså, fordi man kan jo sige, at det, som man vil som potentiel kilde til, hvis til morgenprogrammet eller forskellige andre ting på Radio 24/7 kunne være nervøs for, det er jo, at jamen, kan man så optræde i alle mulige andre kontekster lige pludselig? Hvad har der været? Nogen efterspil i forbindelse med det?
Ja, altså det har der selvfølgelig, fordi jeg kan godt forstå, at Thomas Danielsen er blevet vred over at høre det her. Og det, derfor har han også fået en klar undskyldning. Igen skal vi lige sondre. Altså selvfølgelig kan det, der er sendt i radioen, det kan gøres til genstand for alt muligt. Satire, fortolkninger, citater og alt muligt. Det, der er afgørende her, det er jo, at råbånd er ikke tilgængelige. Det er ikke lagt ud, det er ikke sendt, og derfor skal folk selvfølgelig ikke have adgang til det, og det skal folk kunne stole på, at det, de siger på råbånd, det kunne være kildebeskyttelsesting. Man kan komme til at sige dumme fejl, man kan komme til at lade sig rive med og måske være lidt injurierende, hvis man er vred på en person. Altså det skal man have en klar garanti for, at det ikke kan ske, og derfor har Thomas Danielsen fået en uforbeholden undskyldning.
Har I fået henvendelser fra andre politikere eller andre, der har været mistænkt om
det? Nej, det er jo, nu skal vi også passe på, at det her ikke udvikler sig til sådan, at alle sidder og lytter råbånd, den store råbåndsfest på Radio 24/7. Det her er et helt unikt tilfælde, jeg har ikke hørt om det før, og jeg også ret sikker på, at efter den her omgang, så kommer man ikke til at høre om det mere.
Men man kan så sige, altså selve grunden til, at der faktisk bliver lavet satire på de her råbånd, altså den her samtale, der lige som journalisten Josefine Kofod har med Thomas Danielsen, inden det rigtige sendte interview, at det bliver genstand for satire, det er jo, at Kirsten Birgit, der antager dermed satirikerne bagved, mener, at der er en meget familiær og indforstået tone her. Nu har du selv hørt dem. Hvad synes du om det?
Jeg synes, at de aftaler, der laves der, ligger fuldstændig inden for skiven af, hvordan der kan laves aftaler med Radio 24/7. Jeg er ikke i tvivl om, at journalister laver aftaler på mange forskellige måder. Jeg kan bare gentage, at der er ikke noget i det, Josefine Kofod aftaler med Thomas Danielsen, som er et problem i forhold til, hvordan vi arbejder her på Radio 24/7. Der er helt sikkert andre, der vil gøre det på andre måder, men der er ikke noget problem i det.
Nej, for hvad konkret, så siger Kirsten Birgit altså i, eller hvad det hedder, det er faktisk Rasmus Bruun, siger jo i det her satireindslag, der ligger hun ordene i munden på Josefine Kofod, at hun skulle have sagt, Det er jo ikke en, der er jo ikke en historie, og det er også det, vi skal have frem, ikke? Det skulle hun angiveligt have sagt til Thomas Danielsen. Vi har det sagt på Robben.
Det er lodret fantasi.
Det er lodret fantasi,
det kan jeg garantere for. Jeg er i den lidt specielle situation, at jeg kan jo heller ikke stå og fortælle, hvad der ligger på de Robben, for så overtræder jeg jo sådan set en grundregel. Det, jeg kan sige, det er, at rigtig meget af satiren her er frit opfundet, og den sekvens, at vi skulle have ringet til Thomas Danielsen med det formål at lukke en historie, er ren opspind og ren satire. Og det har de lov til at lave, og det kan ovenikøbet være mundret og fint og udmærket. Det har bare intet at gøre med det, der forefindes på råbåndene. Og hvis man lytter det interview, der er bragt i radioen, kan man jo altså også høre, at Josefine faktisk gentagne gange forsøger at få Thomas Danielsen til at indse, om der ikke er problemer i den her habilitetsproblemer for ham i det her samarbejde, han har med den såkaldte kvotekonge. Så det der, det er en klar afvisning. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der ringer op til en Thomas Danielsen og siger, nu skal vi have lukket den her historie.
Hvad med det her med, at Josefine i satiren skulle have sagt, at hvis der er nogle spørgsmål, hvor Danielsen svar rammer helt skævt, så kan de blive klippet ud?
Jamen igen, jeg vil ikke ind og fortælle præcis, hvad der foregår på råbåndet, men jeg vil sige noget helt generelt. Jeg kender ikke nogen journalister, og jeg synes, jeg kender ikke nogen journalister, som ikke, for eksempel hvis de hoster eller siger noget forkert, klipper det ud, eller hvis de kommer til at sige noget fuldstændig skævt, nævne et forkert navn, klipper det ud. Og den mulighed har jeg ingen problemer med, at vi også giver dem, vi interviewer. Hvis en person mister tråden, går i stå, kommer til at hoste, gør et eller andet, siger noget forkert, som ikke har nogen substantiel betydning, og det er det, der er vigtigt, så har jeg ingen problemer med, at man laver en aftale om at sige, hvis du går i stå, så tager vi det bare forfra. Hvis jeg kommer til at stille et kluntet spørgsmål, så klipper vi det om. Det, der er helt afgørende, og der må jeg jo altså regne med, at jeg har rimelig begavet mennesker ansat, det er, der er jo ikke nogen, der kunne drømme om, hvis der bliver sagt noget substantielt, og så sige, hold da op, der kom du godt nok til at røbe det hele, det klipper vi ud. Altså, det er jo for det første vanvittigt, og det er muligvis sjov satire, men det har intet med virkeligheden at gøre, og det er overhovedet ikke det, der foregår på i interviewet, og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at nogle af de journalister, jeg har ansat, skulle bringe sig selv i den situation, at de ville love folk og kunne klippe substantielle
besøg. Nej, men siger noget helt skævt. Det er jo åben for fortolkning,
ikke? Ja, det er det bestemt, men nu er vi jo mennesker, og det vil sige igen, hvis jeg har folk ansat med, så lavet et IQ, at de vil lave et interview, hvor en politiker siger noget afslørende, og så siger, nå, men det er da helt skævt, det du sagde der, det klipper vi ud. Altså, det kan godt være, at jeg mangler fantasi, men jeg kan garantere for, at hvis sådan en journalist er ansat her, og det sker, så er vedkommende ikke ansat mere, for det er selvfølgelig fuldstændig tåbeligt. Det, som der ofte laves aftale om, og som jeg ikke har problem med at lave aftale om, det er, at hvis man netop kommer til at lave en fejl, siger et forkert navn, som jeg siger, hoster, går i stå, mister tråden, så er det jo, altså hvorfor skulle vi lytte og høre på det? Hvorfor skal man ikke klippe det ud, når der er mulighed for det? Det her er jo et interview, der er lavet bondet. Men det er jo helt vanvittigt påstand at sige, at der skulle foreligge en aftale om, at hvis nu i det her tilfælde Thomas Danielsen kommer til at røbe. Jo, jeg kan sørge mig godt se, at jeg er i lommen på kvotekongen. Nej, det klipper vi ud. Altså, dream on.
Som du selv siger, så er det jo et interview, der handler om habilitetsproblemer. Altså, har Thomas Danielsen på en eller anden måde haft en aktie i at lave en bestemt politik i forhold til den her kvotekonge fra Thyborøn? Og der er det jo lidt ironisk, at det, som Josefine Kofod bliver beskyldt for flere steder, det er netop selv habilitetsproblemer. Blandt andet Susanne Sager, hun er tidligere redaktør på Børsen, hun skriver på Facebook, at stationen burde naturligvis have sikret sig mod mistanken om det rene halvfamiliære medløberi ved at vælge en anden journalist, netop fordi Josefine Kofod er gift med den tidligere forsvarsminister, der også er et højt placeret venstre medlem. Har hun ingen pointe?
Nej, det synes jeg simpelthen ikke, hun har. Der er ikke nogen familiære relationer mellem Josefine og Thomas Danielsen. Josefine er ansat her på radioen. Hun er gift med en tidligere minister. Jeg ved ikke, om han stadigvæk er medlem af Venstre. Det tror jeg, han er. Han er ikke medlem af Folketinget. Hun er tidligere selv opstillet politisk, har været kandidat for det konservative Folkeparti. Alt det er fuldstændig cool, og selvfølgelig tager vi stilling til at sige, er der interessekonflikt her. Men at sige, at Josefine ikke skulle kunne interviewe en venstrepolitiker, fordi hun er gift med en venstrepolitiker, det synes jeg er at strække et habilitetsproblem helt ud i det umulige. Men det tager vi jo stilling til. Altså, vi kender Josefines baggrund, hvad jeg lige vil sige, og det er jo ikke hemmeligt for nogen, at Josefine er gift med et venstremedlem, men det bliver efter min mening helt ude i skoven at sige, hvis du er gift med et venstremedlem, hvis din far er aktiv i politik eller et eller andet, så kan du ikke lave et interview. Et interview må vurderes på, om interviewet fungerer, som det skal, og det synes jeg, at det interview, der er lavet i radioen, fungerer, som det skal. Man skal huske, den her morgen har vi også et interview med en ekstrabladsjournalist. Den her sag er jo interessant, efter min mening rigtig interessant med de her kvotekonger og et eventuelt. Der er ikke en rygende pistol, så hvis man ligesom siger, nå, det er da også for dårligt, at vi ikke afslører noget her. Det kan vi desværre ikke. Vi kan påpege, at der er nogle ting, der ser mystiske ud, og så må det jo være op til lytterne at vurdere, hvem tror de på i den her sammenhæng. Og det synes jeg, Josefine gør efter alle de regler, hun skal og kan, og har ingen problemer med. Og jeg synes, den der habilitetsdiskussion kan blive trukket ud i det helt absurde, og især, når den bliver trukket ud på baggrund af noget satire.
Men et eller andet sted, hvor ligger man så snittet? Fordi man må jo sige, at der har jo været en relativ, altså også blandt journalistkreds i hvert fald, hvad jeg kunne følge på sociale medier, reaktionen mod det her, det er jo selvfølgelig også det, som Kirsten Birgit satiriserer. Jamen, at ja. Her har vi en, som har haft hele venstretoppen til sit bryllup, der nu sidder og får det eneste interview med Thomas Danielsen, som så igen bliver beskyldt for at være medløberagtigt i en eller anden udstrækning. Det vil jo i sagens natur være umuligt for hende at rense sig for mistanken.
Og det lever Josefine jo med til dagligt, at der er helt sikkert nogen, der mener, at hun ikke burde kunne ansætte som journalist nogle steder, fordi hun ikke har været opstillet som konservativ kandidat og har været medlem af partiet, er gift med en venstre person. Det lever hun med, og det har vi taget stilling til. Og jeg har det fint med, at der render folk rundt i hvide kapper et eller andet sted og siger, så er det no-go. Jeg mener, at der er selvfølgelig nogle klare regler. Josefine har aldrig på den her radio været nede her, at skulle interviewe Peter Christensen, da han var forsvarsminister. Og hun ville aldrig selvfølgelig komme i nærheden af at lave historier med Peter Christensen. Hvis på samme måde tager vi selvfølgelig stilling til en journalist, hvis der kan have en familierelation, en far, der bliver rodet ind i et eller andet, en bror eller søster, der bliver rodet ind i et eller andet. Selvfølgelig tager vi konkret stilling til sådan nogle ting. Og så vil der jo være nogle gråzoner, der hedder, jamen den her sag har Peter Christensen så som ægtemand og tidligere politiker været tæt på den her sag. Det er jo noget, vi konkret vurderer. Jeg tror på, at habilitet er noget, man skal vurdere konkret. Og ikke stille. Hvis reglerne skulle være sådan, at hvis man tidligere har været medlem af noget parti, ungdomsparti, så kunne man ikke arbejde i journalistik, så ville der være mange ledige stillinger.
Jeg vil så også for egen regning sige, at nu er det jo sådan et holdningsbaseret program, vi har her, at jeg tror, hvis man lagde det snit ned over journaliststanden generelt, at man kunne blive diskvalificeret på grund af ens ægtefæller eller familiære forhold, så vi der bliver tyndet voldsomt ud rundt omkring på redaktionerne.
Der vil blive kø i arbejdsformidlingen og komme mange stillingsopslag.
Det må man sige. Men Jørgen, hvis vi sådan lige skal
problemstilling, jeg anerkender problemstillingen, og det er jo heller ikke. Altså, vi tager jo absolut problemstillingen alvorligt, og jeg vil bare sige, hvis der er en, der tager den alvorligt, så er det absolut Josefine, altså, som jo lever med den her mistanke, mund ikke. Hvis man går ind og lytter det interview, så synes jeg, at Josefine gør det arbejde, hun kan med det materiale, der ligger, og det er fint.
Ja, altså, nu går vi jo ikke ind i substansen af selve den her kvotekongesag, men altså, hvis man er interesseret i det, så ligger den inde på Radio 24-7's hjemmeside. Den hedder Eksklusivt Interview med Venstres Fiskeriordfører Thomas Danielsen, og det er altså fra 24-7 morgen den 18. april. Men lige her afslutningsvis, Ramsgaard, så vil jeg lige høre, den kommer ret uheldigt, den her sag, gør den ikke det? Altså, nu har vi, der var en stor feature i Journalisten om hvad det hedder, blandt andet Christoffer Eriksen, der havde kaldt Politiforbundets formand for en løgner, og nogle sager omkring, man havde undladt at ringe til kilder, inden man ringede dem op, og også noget med en interviewkontrakt med et folketingsmedlem af Dansk Folkeparti, der ikke var blevet helt korrekt håndteret. Jo. I hvert fald ifølge, altså, og nu står vi så her med, det er jo ligesom det mest troværdige, som du har, det er at sige, hvis du indgår en journalistisk aftale, og du ikke udleverer råbånd, så er det alligevel
sket. Du har fuldstændig ret, og det starter jeg også ud med at sige, at det her er en klar overtrædelse af de regler, vi har, og det er i den grad blevet påtalt, og det er også blevet skrevet rundt, at hvis der er nogen, der har været i tvivl, så er de i hvert fald ikke i tvivl om det mere. Jeg har ikke noget imod, at vi går til stålet og får sager, men jeg vil gerne have gode sager, og det er klart, at bryde en klar aftale med et interviewer, for det er ikke en god sag. Det er en dårlig sag.
Du lytter til Radio 24-7.
Det var alt for Q&A i denne uge. Vi vender tilbage i næste uge, hvor vi har en ung journalist, der har startet sit eget medie. Han er blot 17 år. Det bliver rigtig spændende. Juniornyt.dk. Mit navn, det er Mikkel Andersen, og min producer her på programmet er Kasper Risgaard, der er stationens ukronede datingkonge.